ne täältä tänne Saalemiin. Täältä lähetetään taas jälleen teille sinne tietokoneiden ja kännyköiden ääreen niin ohjelmaa. Olet oikein sydämesi tervetullut mukaan. Aloitetaan Jeesuksen nimessä ja pyydetään Herralta siunausta tähän meidän yhteiseen hetkeen. Kerro vielä sen, että tänään Tuomas Vuorinen pitää meille saarnan pääpuheen ja tänään musiikissa Minna Kastikainen ja sitten Tuomas on mukana myös siinä. Joo, kiitos Herra, kiitos Jeesus, että me saadaan sun ihmeellisessä ja ihanassa nimessä jälleen aloittaa, Herra. Kiitos siitä, että saadaan oikein pyytää, että oossa Herra meidän kanssamme täällä, niin kuin siellä, missä tätä livestriimiä katsotaan ja kuunnellaan, Herra. Kiitos siitä, että siunaat jokaisen laulun, mitä tänään laulamme täällä. Siunaat, Herra, puheen, jonka Tuomas tulee pitämään. Herra, me oikein tahdotaan kiittää ja ylistää sinua. Kiitos, Herra, tästä viikosta. Sä oot, Herra, kulkenut meidän kanssa. Oot johdattanut. Oot, Herra, auttanut meitä. Ja kiitos siitä, että sä edelleen, Herra, sä kuulet ja tiedät, Herra, meidän asiamme. Herra, me saadaan oikein ylistää siitä pelastuksesta, jonka sä oot, Herra, valmistanut, jonka me ollaan saatu vastaan ottaa. Siunaa, Herra, oikein pyhän hengen kautta jokaista kuulijaa tänä päivänä, Herra. Kiitos siitä, että sä vahvistat. Sä, Herra, tahdot puhua sanasi kautta. Sä tahdot puhua noiden laulujen kautta. Ja Herra, oikein niin, että pyhä henki saa koskettaa niin meitä täällä, kuin Herra jokaista seurakuntalaista ja niitä kaikkia, jotka tätä tilaisuutta katsovat. Herra, me tahdotaan jättää tämä tilaisuus sun hyviin käsiin. Herra, sun hyvään hoitoon, niin että sun pyhä henki saa johtaa tätäkin kokousta. Jeesus, sun ihanassa nimessä. Amen. Nyt kuullaan kaksi laulua tähän alkuun. Tuomas, sinä laulettiin kanssa vähän tiestä. Viikko sitten olin hiihtelemässä ja siihen tarvitaan latua, eli voisi sanoa myös tieksi. Nyt olette varmaan huomannut, että lunta on niin paljon, että on ihan nuo normaalit ajotietkin niin vähän ongelmallisia, että siellä ei taho oikein välttämättä kaksi autoa mahtua enää kohtaamaan. Ja perjantaina joku lumisade alkoi, niin tulin pyörällä töistä ja oli tosi hankala pysyä pystyssä. Pysyin kyllä, mutta oli lähellä, että olisi ollut siellä vähän lähemmin tutkimassa maastoa. Mutta täältä Raamatusta tuli mieleen tie, mikä meille on annettu, tai tie, mikä meille annetaan. Luetaan täältä psalmista. Täällä on kyllä muutakin kuin vain tietä, mutta joka tapauksessa. Psalmi 16 ja jae 7. Minä ylistän Herraa, joka on minua neuvonut. Yölläkin sisimpäni minua siihen kehottaa. Minä pidän aina edessäni Herran. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee, sieluni riemuitsee ja myös ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minuun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä katoavaisuutta. Sinä ilmoitat minulle elämän tien. Sinun kasvoisi edessä on yltäkylläinen ilo. Sinun oikeassa kädessäsi ikuinen ihanuus. Tie on tärkeä, tämä uskon elämä, tämä tie, jolle me ollaan lähdetty. Herra on sen meille valmistanut. Hän ohjaa meitä sille tielle. Ja välillä hän jopa myös hakee meidät niiltä sivuteiltä. Hiihtämässä kun olin, niin jos tosiaan pysyy sillä ladulla, niin ei oikeastaan ole mitään suurempaa ongelmaa. Siinä voi jopa sivakoidakin ihan mukavasti, mutta sitten jos on semmoista huonompaa maastoa tai semmoista, että on lunta enemmän, niin ensiksi sauvat meinaa vähän upota. Ja sitten kun tasapaino menee, niin sitähän voi joutua äkkiä ladulta sivuun. Uskokaa tai älkää, niin niin ei käynyt kyllä sillä kerralla. Täältä Jesajan kirjeestä luetaan, tai ei Jesajan kirjeestä, vaan kirjasta luetaan sitten lisää. Jesaja 43 ja 16. Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka pani liikkeelle vaunut ja hevoset, sotaväen ja väkevät urhot. He makaavat eivätkä enää nouse. He vaipuivat tyhjiin, sammuivat kuin tuli lampun sydämestä. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikoille. Minua kunnioittavat metsän eläimet, sakaalit ja strutsit, koska minä johdan veden autiomaahan, virrat kuivaan maahan, antaakseni kansani minun valittuni juoda. Kansa, jonka olen luonut itseäni varten, on julistava minun ylistystäni. Tässä Jumala kertoo, kuinka hän luo uutta. Hän sanoo, että ei kannata niitä vanhoja enää muistella, niitä vanhoja huonoja aikoja, kun ehkä lipsui siltä tieltä sivuun tai saattoi kaatua jopa. Nyt tietysti on lunta paljon ja on talvi, mutta kesällä on tie myös tosi tärkeä. Mulla kävi kauan sitten, niin mökkitiellä kävi semmoinen juttu, että olin autolla siinä ajelemassa ja liian lujaahan siinä sitten ajeltiin ja mentiin metsän puolelle. Ja näin jälkeenpäin voi todeta, että siinä oli luultavasti semmoista liiallista ehkä itsevarmuutta tai jopa näyttämisen halua tai jotain semmoista ja ehkä liian raskas kaasujalka. Mutta joka tapauksessa pois tieltä mentiin. Sitten vielä täältä Jesajan kirjeestä vähän eteenpäin. Jesaja 55 ja siitä 6. jae. Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa. Ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin paljon, kun taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatuksenne teidän ajatuksianne. Tästä jatketaan vielä vähän. Herran sanan vaikutus on tämmöinen alaotsikko tässä. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan, tekevät sen hedelmälliseksi ja versovaksi niin, että se antaa kylväjälle siemenen, syöjälle leivän. Niin käy myös sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, minkä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Tässä Jumala puhuu omasta sanastaan, joko tästä kirjoitetusta tai sitten kun Jumala jotakin sanoo, niin hänen sanansa aina lähetetään tai hän sanoo sen aina sitä varten, että jotain asiaa tapahtuu. Se lähetetään jotakin varten. Niin kuin tuo psalmi kertoi siitä, kun me luetaan Jumalan sanaa, me saadaan ylistää ja kiittää Herraa, me saadaan olla hänen seurassaan. Hänen sanansa on voimallista ja hänen sanansa antaa meille lohtua, se antaa meille toivoa. Täältä Efesolaiskirjeen puolelta luetaan vielä yksi paikka. Toinen luku ja 8. jae. Armosta te olette pelastettu ja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekonne kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Oikeastaan tässä on Jumala tehnyt meille tien valmiiksi. Nyt talvella, kun tuommoinen latukin tehdään, niin siinä on hyvä hiihdellä. Joskus pikkupoikana meidän omalla pihalla niin talon ympäri tein latuja tai ladun, ja siinä hiihdeltiin sitten. Siinä, kun sitä lähdettiin tekemään, niin se oli aika vaivalloista. Mutta tuo tie, minkä Jumala on tehnyt meille valmiiksi, se on myös, voisi sanoa, että on ollut hankala tehdä. Se vaati sen, että Jumalan poika, Jeesus Kristus, tulee tänne maan päälle ihmiseksi. Ja hän käy kuolemaan, uhri kuolemaan sinun ja minun puolesta. Mutta Jeesus teki niin, mutta hän nousi ylös kuolleista, kuolema ei voinut pitää häntä. Ja hän on tänä päivänä isän luona taivaassa ja hän on valmistanut tien sinne. Ja hän valmistaa vielä asuinsijoja meille siellä. Meillä on siis valmis tie. Sitten meillä on vielä valmistettu tie tähän meidän elämään, missä Jumala toivoisi, että me vaellettaisiin. Me ei varmaan kukaan pystytä siinä koko ajan kulkemaan, ainakaan minä en ole pystynyt. Mutta se on valmiiksi suunniteltu, se on valmiiksi tehty sitä varten, että me saadaan sitä tietä käydä. Rukouspyyntö oli tullut tuonne seurakunnan nettisivujen kautta, niin rukoillaan tässä vielä yhdessä ja tämän rukouksen jälkeen sitten Minna laulaa yhden laulun ja sitten Tuomas tulee julistamaan meille Herran sanaa. Joo, taivaallinen Isä, Herra, me tahdotaan tuoda tuo henkilö sinun eteesi, joka on epätoivoisesti tai epätoivossaan varmasti lähettänyt tuon viestin tänne meidän seurakunnan keskelle. Herra, ilmesty hänen perheensä kohdalla, ilmesty hänen sukunsa kohdalla. Kiitos siitä, että Herra, sä tiedät tarkasti, mitä tuo ihminen, tuo veli, mitä hänen sydämellään on ja mitä hän haluaa, että sinä Herra, vastaisit. Kiitos siitä, että Herra, niin kuin me Raamatun sanasta tiedämme, niin kuin me Herra omasta elämästämme tiedämme, Herra, sinä vastaat ajallasi. Sinä tahdot, Herra, kuunnella meitä. Sinä tahdot, Herra, vastata. Sinä tahdot auttaa, Herra, meitä, kun meillä on ongelmia, kun meillä on murhetta, kun meillä on tuskaa. Herra, kiitos siitä, että sä tahdot ja sä kuljet, Herra, meidän rinnallamme, meidän kanssamme. Kiitos siitä, että sinä olet, Herra, tehnyt tämän tien valmiiksi kuljettavaksi. Että jokainen, joka sinun kutsuusi on vastannut, niin Herra, jokaisella on mahdollisuus ja jokaisella on semmoinen, että me jokainen voidaan olla tuolla taivastiellä. Sinä olet luvannut, Herra, pitää huolta. Kiitos siitä, että teet niin, Herra, meidän jokaisen kohdalla. Kiitos siitä, että siunaat jokaista seurakuntalaista. Kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka katsoo tätä lähetystä. Kiitos siitä, että Herra, siunaat meitä, jotka täällä olemme, Herra. Kiitos, että siunaat Raina ja Mikko, jotka tätä tekniikkapuolta hoitaa. Kiitos siitä, että me jokainen saamme olla ja pysyä, Herra, sinun taivastielläsi, Jeesus. Kiitos siitä, että sä kutsut vielä, Herra, todella takaisin niitä, jotka joskus ovat olleet tuolla tiellä. Herra, kiitos siitä, että sinulla on käsi, joka nostaa, ja ääni, joka kutsuu, Herra, takaisin tuolle tielle. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat, Herra, ihmeellisellä tavalla, Herra, meitä jokaista. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.
Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Se onkin ensimmäinen kerta muistaakseni, kun siskoni kanssa laulan yhdessä. Ja mulla oli kiva. Joo. Hyvä. Hienoa olla taas tänään täällä tekemässä tätä lähetystä. Ja kiitos, Kimmo, sulle hienoista aloitussanoista. Ne viittasi vähän siihen, mitä itse olen kokenut oikeaksi puhua tässä tilaisuudessa. Mutta ennen kuin mennään sanaan, niin minäkin haluan, että rukoillaan vielä hetki. Koska rukous on jotain sellaista, milloin me itse olemme henkilökohtaisessa kanssakäymisessä meidän Jumalamme kanssa. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että jälleen tänä päivähetkenä, iltapäivähetkenä me saamme lähestyä sinun kaikki tietäviä kasvojasi. Herra, sinä tiedät, mistä lähtökohdista meistä kukin on tähän hetkeen tullut. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä tiedät, mitä tilanteita ruutujen taakse kätkeytyy. Herra, me halutaan tässä hetkessä oikein rukoilla sitä, että anna sinun pyhä henkesi. Herra, niiden sanojen kautta, joita sinä olet mun sydämelleni laskenut. Herra, puhutella meitä kaikkia, ketä täällä on, ja niitä, jotka netin äärellä seuraa tätä lähetystä. Herra, kiitos siitä, että sinä et ole paikkaan etkä aikaan sidottu. Vaan Herra, sinä olet samalla hetkellä täällä meidän kanssamme, ja sinä olet kodeissa, Herra, ja sinä haluat sanasi kautta vaikuttaa. Että jokainen, joka ääneni kuulee, voisi tulla kosketetuksi, voisi tulla tavoitetuksi, Herra, sillä sanalla, mikä sinun sanastasi Raamatusta esille nousee. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä todella olet meidän eteemme viitoittanut tien. Ja tuo tie kohtaa, johtaa iankaikkiseen elämään, iankaikkiseen yhteyteen, Jeesus, sinun kanssasi. Herra, minä rukoilen sitä, että mahdollisimman moni vastaanottimien äärellä, Herra, voisi jo omistaa, mutta ne, jotka eivät omista vielä, voisivat tulla omistamaan tuon mitä suurimman lahjan, Herra, sinun armostasi, että sinä annoit itsesi meidän edestämme kuolemaa. Kiitos Jeesus siitä, että saan oikein rukoilla sitä, että saako nämä sanani, Herra, lohduttaa, johdattaa, Herra, sinun tahdossasi eteenpäin jokaista kuulijaa. Haluan ikään kuin tuo laulun, mitä äsken laulettiin, tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi. Rukouksena esittää Jeesus sinulle omasta puolestani, mutta myös niiden puolesta, jotka lähetystä seuraa. Kiitos Jeesus siitä, että olet läsnä tässä hetkessä. Jeesus, kiitämme sinua, mitä sinä olet tehnyt. Jää Jeesus siunaamaan tämä hetki, kun sinun sanasi äärellä saamme viettää hetkisen. Kiitos Jeesus, mitä teet. Aamen. Tuossa alkuviikosta rukouksessa olin ja saattoipa olla jopa niin, että kuuntelin jotakin saarnaa. En nyt ole aivan varma, että oliko näin, mutta jotenkin sisimpääni nousi tällainen ajatus kuin Raamatun vaikutus elämään. Ja tästä aiheesta haluan jotakin tänään meille puhua. Ja oikeastaan tuon otsikon voisi muotoilla toisellakin tavalla. Sen voisi muotoilla Jumalan sanan vaikutus elämään. Mitä Jumalan sana vaikuttaa? Ja no, tottahan se on. Jumalan sana vaikuttaa todella paljon. Paljon muitakin asioita kuin mitä nyt käymme läpi. Olen nostanut kolme ihan keskeistä asiaa, ainakin omasta mielestäni keskeistä asiaa esille. Ja kuitenkin on niin, että Raamatusta nousee paljon muitakin asioita, paljon semmoisia meille jokaiselle hyödyllisiä asioita, mitä me voimme Raamatun sanan kautta omaa elämäämme ammentaa. Mutta haluan oikeastaan aloittaa tämän esittämällä jälleen kysymyksen. Joku saattaa ajatella siellä, että se on tuo Vuorisen poika, niin se on kova poika kyselemään. Minä olen kyselyiässä ja ehkä se kumpuaa tuolta meiltä kotoa. Gabriel on kova kyselemään. Kysyy aina, että miksi? Ja sehän on mukavaa, kun joku kysyy, että miksi? Koska silloin joutuu joskus jopa haastamaan itseäänkin. Mutta onko sinulla koskaan ollut sellaista tilannetta, että olet kokenut näin, että vaikka olet kuinka lukenut Raamattua, niin se ei ole ikään kuin se ei ole osunut? Tai voisiko ehkä oikeammin kysyä, että onko sinulla ollut sellaista tunnetta, että Raamattu ei ole osunut? Nimittäin miksi määritän tämän kysymyksen itselleni uudestaan tämän tunteen kautta, on sen vuoksi, että kun me vietämme Raamatun kanssa aikaa, onneksi on niin, että meidän tunteemme ei määritä sitä, mitä Jumalan sanasta nousee meidän sisimpäämme. Ihan rehellisyyden nimissä on sanottava, että viime viikolla tai tässä parin viikon aikana johtuen ehkä elämäntilanteesta jälleen yksi muutto takana, ei niitä olekaan kuin 5,5 vuoden sisällä, niin on ollut sellainen nimenomaan tunne, että vaikka kuinka olen lukenut Raamattua, niin jotenkin on ikään kuin ne sanat, joita olen lukenut, niin ne ei ole saavuttanut sellaista sisintä, mitä joskus ehkä on saanut ja saavuttanut. Mutta tiedän sen, että kun olen Raamattua omaan elämääni ammentanut, vaikka minun tunteeni ovat minkälaiset, niin tiedän, että Jumalan sana on vaikuttanut minun sisimmässäni. Ja se on vaikuttanut tietysti elämää, luottamusta Jumalaan. Raamatun tarttuvuus meidän elämämme ei ole siis tunteista kiinni. On toki itsellenikin käynyt niin, että parhaimmillaankin Raamattu saa aikaan suuria tunteita ja joskus kun lukee jotain, niin oikein havahtuu ja tulee pysäytetyksi, koska sana on kuitenkin silloin se tekee tehtävänsä, kun se ottaa myös kiinni. Eli tunteet eivät voi olla määrittävä tekijä, kun me Raamattua luemme. Kun me ammennamme elämäämme Raamattua, Jumalan sanaa, se vaikuttaa monella tavalla. Ensimmäisenä, mitä haluan esille nostaa, on tietysti se, mikä on Raamatun sanassa ihan keskeisin asia. Nimittäin Raamattu vaikuttaa elämässämme uskoa. Kimmo jo luki nuo hienot sanat tuolta Jesajan kirjeestä, kun ne oli, että kun Jumala lähettää sanansa, niin se sana ei tyhjänä palaja, vaan se tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Ja juuri tämä Jumalan sana, Raamattu, se on lähetetty sitä varten, että se vaikuttaisi meidän elämässämme uskoa. Se vaikuttaisi meidän elämässämme sitä, että me, niin kuin apostolien teot kirjoittaa, että me edes hapuilemalla etsisimme Jumalaa. Ja se hapuileminen on nimenomaan sitä, että me voimme uskon kautta etsiä Jumalaa. Usko on siis ensimmäinen asia, mitä Raamattu haluaa ihmisessä vaikuttaa. Ja saattaa olla niin, että jollekin on tuttu tällainen Raamatun kohta kuin Roomalaiskirjeen 10. luku ja jae 17. Oikeastaan tämän jakeen ympärille mä haluan koko sen, mitä nyt tänä sunnuntai-iltapäivänä puhun, niin haluan kiteyttää. Koska tässä on todella upealla tavalla mainittu se, mitä Raamattu ihan ensimmäisenä haluaa meissä tehdä. Eli Roomalaiskirje 10 ja 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli jos puretaan osiin tätä, kukaan ei voi uskoa, jos ei hän ole ensin kuullut. Mutta tämä kuuleminen, oikea kuuleminen, ei pelkkä kuuloaisti, vaan se, että me kuulemme Jumalan sanan. Se tulee luonnollisesti Raamatun, eli Jumalan sanan kautta. Se, että ihminen voi tulla uskoon, niin on pitänyt edeltää sen, että hän on jollakin tavalla tullut siihen pisteeseen, että hän on kuullut Jumalan sanaa. Hän on kuullut niitä Jumalan sanoja, joita Raamatussa esille tuodaan. Ja oikeastaan pari jaetta aiemmin Raamattu vielä selittää paremmin mielestäni, mistä todella on kyse. Eli jakeet 14 ja 15 tätä samaa Roomalaiskirjeen 10. lukua. Täällä sanotaan näin. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Tietysti tämä on lähetystyön ihan merkittävimpiä jakeita, mutta se pätee ihan, jos me ajatellaan vaikka nyt tätä meidän rakasta niin hyvässä ja pahassa, tätä Pietarsaarta. Se, että Pietarsaarassa joku ihminen tulee uskoon, niin pitää olla joku, joka ikään kuin on valmis menemään. Ja se, että kun joku menee, niin kuitenkin olen sitä mieltä, että hänen taustallaan on oltava joku, joka hänet on lähettänyt. Tietysti Jumala, joka on meille jokaiselle antanut tietyllä tavalla lähetyskäskyn sydämeemme. Meidän jokaisen tehtävä olisi todistaa uskostamme. Mutta minä näkisin vielä paremmaksi näin seurakunta-ihmisenä, että ihminen, joka menee julistamaan evankeliumia, että hänellä olisi seurakunta taustalla. Koska silloin hän edustaa kokonaisvaltaisemmin sitä, mitä Jumala on halunnut maan päälle tulla tekemään Jeesuksen Kristuksen kautta. Koska Jeesus itse asetti seurakunnan, niin näen niin, että seurakunta on todella tärkeässä asemassa, kun evankeliumia julistetaan. Oletko sinä saanut kuulla hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta? Jos olet, mitä se on saanut elämässäsi aikaan? Otan pari esimerkkiä. Jos olet ennen sitä, kun sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta kuulit, niin onko ollut niin, että vaikka olet varastanut, mutta kun sinulle tuotiin tiedoksi Jeesuksen sanat, että älä varasta, oletko vielä varastanut? Tämä on vain yleisellä tasolla mieleeni nouseva esimerkki. Onko Jeesuksen sanat saaneet muutosta aikaan sinussa? Onko Jumalan sana saanut vaikuttaa elämässäsi niin, että kun Raamattu ja tietysti Suomen lakikin kieltää varastamisen, että olisit alkanut toimia sen mukaan? Tai toinen, jos olet puhunut pahaa toisesta ihmisestä. Ja kun Jeesus opettaa, että älä murhaa lähimmäistäsi, onko se saanut vaikuttaa sinussa? Joku ajattelee, että no eikös pahan puhuminen ja murhaaminen ole ihan pikkusen eri asioita. No jos käytännössä ajatellaan murhaa, että joltakin riistetään henki ja pahan puhumista, niin on toki. Mutta Raamatun opetuksen mukaan pahan puhuminen, halveksiminen on jo murhaamista. Jos sinä olet saanut kuulla evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, hyvää sanomaa, ja se on saanut aikaa muutoksen, niin oletko saanut kokea sen muutoksen, minkä tämä kirja, joka on Pyhän Hengen avulla kirjoitettu, on saanut aikaan? Kukaan meistä ei tietenkään täydelliseksi tule täällä elämämme varrella. Mutta tiedän sen, että jos minulla ja sinulla on pyrkimys elää Jumalan sanan mukaan, niin tiedätkö, sinusta ei tarvitsekaan tulla täydellistä. Vaan Jumalan pyhä henki, joka sitoutuu Jumalan kirjoitettuun sanaan, vaikuttaa sinussa myös voimaa. Että se sana, mitä ilosanomana on julistettu, se saa aikaa myös tietynlaista muutosta siihen suuntaan, mitä Raamattu opettaa. Se tärkein muutos, mitä ihminen elämässään voi kokea, on se, että hän oikein vanhan kansan sanoin, hän tulee uskoon. Tekee parannusta synneistään ja tulee uskoon. Silloin Raamattu on saanut kaikista eniten vaikuttaa sillä tärkeimmällä tavalla, ihmisen elämässä, jos hän tulee uskoon? Onko Raamattu vaikuttanut muulla tavoin uskosi kasvua? Oletko saanut havaita elämässäsi muutosta verrattuna entiseen? Joskus Kimmon kanssa keskusteltu aiheesta ja mä muistan, että sun elämässä on tapahtunut isoja muutoksia. Ja tietysti on minunkin elämässäni tapahtunut muutoksia. Ja mä uskon, että jokainen, joka haluaa sanan mukaan elää, hänen elämässään tapahtuu luonnollisena seurauksena muutosta. Jumala haluaa sanansa kautta osoittaa, että se usko, mikä Jeesukseen Kristukseen asetetaan, se ei ole turhaa ja tyhjää. Mä voisin hakea tähän äkkiseltä 10 ihmistä, jotka sanoisi, todistaisi nämä minun sanani oikeaksi. Jotka ovat kokeneet sen, että kun he ovat uskonsa ja luottamuksensa asettaneet Jeesukseen, heidän elämässään on alkanut tapahtua muutosta. Heidän elämäänsä on Jumalan sana vaikuttanut myös toisella tavalla. Toisena asiana, mitä haluan esille nostaa, on se, että Raamattu vaikuttaa voimaa. Jos Linna Joanna katsoo, niin tiedän, että sun voimasi ei ole vain Raamattua lukiessa karttunut. Eli en tarkoita fyysistä voimaa. Vaikka lukisit Raamatun kerran päivässä läpi, et tule fyysisesti voimakkaammaksi. Sen sijaan, jos luet Raamattua muutamia lukuja, annat Raamatun tavalla tai toisella vaikuttaa sinun elämääsi, uskallan sanoa, että tulet ainakin hengellisesti voimakkaammaksi. Ja saattaa olla, että ehkä jopa henkisesti voimakkaammaksi. Se voima, mitä Raamattu elämässä vaikuttaa, on uskon kautta ilmentyvää voimaa. Eli nyt tämä usko ja sen aiheuttama voima liittyvät olennaisesti yhteen. Se voima, jota minä haluan ikään kuin sinulle puhua, sitä voimaa voidaan nimittää myös kärsivällisyydeksi ja pitkämielisyydeksi. Voimaa kestää monenlaisia olosuhteita ja tilanteita. Usko vaikuttaa voimaa. Oikeanlaista voimaa. Raamattu on käsittämättömän upea kirja. Ja sieltä löytyy Jaakobin kirjeestä 1. luvusta jakeet 3 ja 4, jotka sanoo näin. Siis Jaakobin kirjeen 1. luvun jakeet 3 ja 4. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita. Vähän samansisältöinen asiakokonaisuus löytyy Roomalaiskirjeen 5. luvusta. Uskon kestävyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Nyt jos me annamme Jumalan sanan vaikuttaa meidän elämässämme, niin en ole profeetta, mutta uskallan silti sanoa, 100% todennäköisyydellä tulet kohtaamaan vaikeuksia. Ja näissä vaikeuksissa, näissä koetuksissa, ymmärrä oikein, sinun uskoasi kasvatetaan. Jumalan sana vaikuttaa koetusten kautta sinun elämässäsi sitä, että saat voimaa. Tietysti myös minun elämässäni. Ja tämä oikeanlainen voima, kärsivällisyys, se, että me, kun meitä kohtaa joku koetus, joku haaste, niin me emme olekaan heti luovuttamassa, että olkoot. Vaan että me kärsivällisesti jaksaisimme odottaa sen lupauksen toteutumista, mikä Raamattu on kirjoitettu. Kenellekään Jumala ei anna enempää kuin mitä hän jaksaa kantaa. Ei kenellekään. Jos Jumalan sana ei ole saanut vaikuttaa sinussa kasvua, älä pelkää. Sinä et tule saamaan enempää koetuksia kuin mitä jaksat kantaa. Lohduttakoon tämä sana sinua. Itse olen saanut elämässäni huomata sen, kuinka usko saa aikaan muutosta. Olen joskus kertonut, että vuonna 2004 isäni kuoli. Ja ihan rehellisesti kun sanon, niin ihmetellä täytyy, kuinka helpolla, jos nyt näin voi sanoa, kuinka helpolla selvisin tästä, että isäni nukkui pois 55-vuotiaana. Olen monta kertaa jälkeenpäin miettinyt sitä, että, ja joskus olen sitä tilaisuudessakin avannut, että olisi ollut mahdollisuus sille, että minusta olisi tullut niin katkera, että Jumalan sanalla ei olisi ollut mitään vaikutusta elämääni enää milloinkaan siitä eteenpäin. Mutta ihmettelen sitä, kuinka paljon Jumala vaikutti ymmärrystä minun elämässäni sen kautta, että olin laittanut uskoni ja toivoni häneen, kaiken luottamukseni. Olen tullut siihen tulokseen, että Raamatun vaikuttama usko, Jumalan sanan vaikuttama usko, sai vaikuttaa minussa myös ymmärrystä kaiken sen keskellä. Mä en voi kyllin kiittää Jumalaa siitä, että hän näki kaikki ne pienetkin hetket. Ja se, niin kuin olen sanonut, se katkeruus, mitä sisälläni kannoin, se katkeruus katkesi 2014, 10 vuotta isänne kuoleman jälkeen. Ja minä näen sen ikään kuin aikajanan, jos tässä olisi se kohta, missä isäni kuoli, ja tässä olisi se 2014, jolloin Jumala puhui minulle. Koko tämän matkan ajan Jumala on sanansa kautta tehnyt työtä minussa. Ja minä tiedän, ja haluan sua lohduttaa sinua, joka katsot ja kuuntelet. Jumala tekee työtä sinussa. Anna Jumalan vaikuttaa sanansa kautta sinun elämääsi, koska hän haluaa tiettyjä asioita sinun elämässäsi vielä muuttaa. Hän haluaa osoittaa sinulle armonsa ja rakkautensa niissäkin asioissa, missä sinä koet ja ajattelet, että Jumala ei ole näitä kuullut. Jumala on ne kuullut. Ja hän haluaa sinulle antaa voiman kaiken sen keskellä. Usko ja luota sinä vain Jeesukseen. Jumalan sana vaikuttaa voimaa. Kolmantena asiana, ehkä se kaikista tärkein uskon jälkeen, on se, että Raamattu vaikuttaa toivoa. Mä On joskus kuullut sanottavan, että kristin usko on toivon uskonto. Ja niinhän se on. Jokainen, joka on Jeesuksen ottanut elämäänsä, saa tietää sen, että hänellä on, kun hän uskoo Jeesukseen, niin hänellä on iankaikkinen elämä Jumalan valtakunnassa luvattuna. Mikä enemmän voisi antaa toivoa kuin se, että saa iankaikkisuuden viettää Jumalan kanssa. Eikä tarvitse kokea sitä iankaikkista kadotusta. Jos siis joku on tarttunut kiinni Jeesukseen, hän on tarttunut kiinni todelliseen toivoon. Persoonaan, joka tuo toivon kaiken keskelle. Raamatun keskeinen sanoma on toivon sanoma ihmisille, joilla ei ole muuta toivoa. Jos katsotaan niitä tilanteita, missä Jeesus opetti, niin aina Jeesuksen ympärillä oli niitä ihmisiä, jotka olivat halveksittuja. Kalastajia, paimenia, riivattuja, sokeita, rampoja. Ja mitä Jeesus julisti? Jeesus julisti heille toivon sanomaa. Hän osoitti, että toivo on olemassa. Ja kun nämä ihmiset, jotka tavalla tai toisella olivat joutuneet halveksituiksi, kun Jeesus julisti heille Jumalan valtakuntaa, he saivat kokea, sokeat saivat näkönsä, rammat alkoivat kävellä, riivatut vapautuivat. Ja ne, joilla ei ollut toivoa, he saivat toivon. Kuolleet herätettiin. Jeesus toi toivon sanomaa maan päälle. En tiedä, oletko koskaan nähnyt ihmistä, jolla ei ole toivoa. Itse ajattelen niin, että epätoivo on yksi vaarallisimmista asioista, mikä ihmistä voi kohdata. Kun ihminen tulee sen ymmärryksen ikään kuin piiriin, että hänellä ei ole minkäänlaista ulospääsyä tilanteesta. Hänellä ei ole, hän on ikään kuin umpikujassa, mistä inhimillisesti ei minkäänlaisia ulospääsyn mahdollisuuksia ole. Tuossa umpikujassa ihmisen näköala tulevaisuuteen pimenee. Hän ei näe edessään valon pilkahdustakaan. Mä haluan lukea erityisesti sinulle, joka koet olevasi epätoivon hetkessä. Mitä Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa? Siinä on kaksi semmoista pätkää, mitkä luetaan. Ensimmäisestä jakeesta 5. ja 9:14. Johannes todistaa valosta. Johanneksen evankeliumi ensimmäinen luku. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona. Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Sitten 9. jakeesta. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Se sanoma, mitä Jumalan sana haluaa tänään, tämänkin päivän ihmisille tuoda, on se, että kaiken toivottomuuden keskellä on olemassa silti toivo. On olemassa silti se vielä parempi aika edessä. Ja sen siitä ajasta pääsee osalliseksi, kun asettaa uskonsa ja luottamuksensa Jeesukseen. Epätoivon keskellä Jumala haluaa sanansa Raamatun kautta vaikuttaa elämässäsi toivoa myös inhimillisissä asioissa. Hän haluaa sinne ikään kuin epätoivon synkeyteen ja pimeyteen. Hän haluaa tulla ja tuoda sinne sinulle valon. Jos koetkin olevasi umpikujassa, olet katsonut eteen, oikealle, vasemmalle, taaksesi. Ajattelet, mihinkään ei pääse. Niin Jumala ja Jeesus nostaa sinut epätoivostasi pois. Hän sanansa kautta on luvannut niin tehdä. Koska hän sanoo sanassaan, tulkaa minun luokseni, te työtä tekevät ja raskautetut. Minä annan teille levon. Ymmärrätkö, että tämä on toivon sanoma? Hän haluaa sanansa kautta vaikuttaa myös pelastumisen toivoa. Ja ihan omasta kokemuksesta uskallan sanoa, että se toivo on parasta, mitä voi koskaan maan päällä kokea. Niin kuin jo Kimmokin mainitsi, ja kuinka monta kertaa Raamattu sen mainitseekaan. Jumala antoi poikansa kuolemaan puolestasi, että sinulla voisi olla elämä. Loppukaneettina haluan vetää yhteen sen, mitä olen sanonut. Raamattu vaikuttaa elämässämme uskoa. Uskon kautta kärsivällisyyden voimaa koetuksissa. Ja voima saa kiinnittymään toivoon yhä lujemmin. Tarraa kiinni Jumalan sanaan. Se kantaa sinut läpi elämän. Amen.
Kiitämme Herraa tästä sanasta, jonka Tuomas veli toi. Nyt oikeastaan päätetään pikkuhiljaa kokousta ja kaksi laulua tähän loppuun vielä kuulemme. Minna ja Tuomas, ja viikon päästä oikeastaan sitten kello 16 jälleen stream-kokous täältä. Olet siihen oikein sydämessä tervetullut mukaan, ja haluan toivottaa myös sinulle Jumalan siunausta, oikein runsasta siunausta sun tulevaan viikkoon.